ช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราหลายคนลำบากมากชีวิตมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีคนมาเล่าอยู่เรื่อยๆว่าถ้าไม่ได้ธรรมะนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยากตายเลยใกล้ๆสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะจะช่วยเราเวลาเจอวิกฤตการณ์ของชีวิตความทุกข์ทุกข์กายกับทุกข์ใจความทุกข์ทางร่างกายไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีกินไม่มีใช้ดังนั้นทุกข์เยอะเจ็บไข้ได้ป่วยติดเชื้อทุกข์ทางร่างกายกิจการเคยทำมาหากินคล่องทำไม่ได้ล้มละลายก็มีบางคนดังนั้นเป็นในเรื่องปัญหาในชีวิตนี่เวลาเผชิญปัญหาชีวิตคนทั้งไม่เคยฝึกจิตความทุกข์มันก็เข้ามาที่จิตตัวเองเคยหากินคล่องๆหากินไม่ได้ใจก็ทุกข์เคยแข็งแรงแล้วก็ติดเชื้อป่วยหนักเลยก็ทุกข์อีกเคยอยู่กันในครอบครัวกลับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเอาเชื้อไปติดคนแก่ตายอีกคนที่เรารักตายไปก็ทุกข์อีกนี่ปัญหานานาชนิดนะที่เกิดขึ้นพอมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วใจมันทุกข์ไปด้วยเราภาวนาไม่ใช่ว่าจะทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาชีวิตจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่ากุศลวิบากหรืออกุศลวิบากให้ผลปัญหามันจะนำความทุกข์มาถึงใจหรือเปล่าอยู่ที่การฝึกของเราเราสามารถเผชิญปัญหาได้โดยใจไม่ทุกข์อย่างช่วงโควิดระบาด2 ปีเนี่ยหลายคนลำบากมากนะอกุศลวิบากให้ผลมาชีวิตลำบากบางคนกุศลวิบากให้ผลมีมาเล่าให้ฟังเหมือนกันพอทำมาหากินอย่างอื่นไม่ได้ปลูกต้นไม้ขายบุญมันจะให้ผลเป็นต้นไม้ยอดฮิตขึ้นมาขายได้ต้นหนึ่งหลายแสนต้นกำไรมากนะในช่วงที่คนอื่นลำบากนะบางคนมีรายได้ดีกว่าเก่าอีกในชีวิตมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยู่ที่วิบากของเราถ้าวิบากที่เป็นอกุศลให้ผลมาชีวิตเราแล้วลำบากในสถานการณ์อันเดียวกันบางคนกุศลวิบากให้ผลมาเขาก็สบายแต่ไม่ว่ากุศลหรืออกุศลให้ผลมาเนี่ยถ้าเราเคยฝึกจิตใจนะภาวนาเป็นนะตอนอกุศลวิบากให้ผลมาชีวิตมีปัญหามากมายจิตมันสามารถไม่ทุกข์ได้หรือตอนที่กุศลให้ผลมาทุกอย่างดีไปหมดเลยถ้าเราเคยฝึกจิตนะเราก็ไม่ประมาทความสุขอะไรมันจะนิรันดรมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันก็ไม่ประมาทเราชาวพุทธนะชีวิตอาจจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหานะเป็นเรื่องหนึ่งแต่จิตจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราสามารถเผชิญปัญหาได้โดยจิตไม่ทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศไว้นะคนทั่วๆไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนถูกลูกศรถูกยิงด้วยธนูดอกแรกเช่นร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยเหมือนถูกยิงที่ร่างกายคนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันจะโดนธนูลูกที่สองมันจะเสียบเข้าที่ใจใจมันทุกข์ส่วนสาวกของท่านเนี่ยถ้าโดนธนูอกุศลให้ผลมาชีวิตมีปัญหาขึ้นมาความทุกข์มันจะลำบากอยู่ที่ร่างกายใจมันไม่ทุกข์ไม่ถูกธนูดอกที่สองเมื่อหน้าที่เรานะถ้าเราชีวิตเราไม่ประมาทเราก็ควรจะมาฝึกจิตใจตัวเองให้ดีตั้งแต่ก่อนที่ปัญหาต่างๆมันจะมาสู่ชีวิตเราเราไม่รู้ว่าความลำบากนะจะมาถึงเราเมื่อไหร่ทำงานอยู่ดีๆกิจการล่มไปเฉยๆก็มีหรือชีวิตครอบครัวเราแหมดีทุกอย่างเลยหน้าที่การงานดีรายได้ดีอะไรๆก็ดีหมดเลยปรับปรับตัวเองไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งไปแล้วเราต้องมาเรียนรู้นะว่าทำยังไงเราจะอยู่กับโลกซึ่งไม่แน่นอนเนี่ยด้วยจิตใจที่ไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะต้องไม่ทุกข์ความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตปัญหานั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตความทุกข์เป็นส่วนเกินความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักการต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเจอคนที่ไม่รักนี่เป็นเรื่องธรรมดามีลาภมีผลประโยชน์มันก็เสื่อมไปก็เป็นเรื่องธรรมดามีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ตกเก้าอี้ไปเรื่องธรรมดามีคนย่องย่องสารเสริญนะแล้วก็ถูกเขาด่าถูกเขานินทาก็เรื่องธรรมดามีความสุขก็มีความทุกข์สลับไปก็เรื่องธรรมดาถ้าเมื่อไรเราสามารถปฏิบัติจนจิตใจเราฉลาดรู้ว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยทั้งดีและชั่วนะมาแล้วก็ไปเหมือนกันหมดแหละมาแล้วก็ไปทั้งนั้นนะมันเป็นธรรมดาเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับไม่ได้นะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเรายอมรับไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจมันจะดิ้นรนทุรนทุรายปฏิเสธสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ก็ทุกข์แหละถ้าเราจิตมันฉลาดมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันมีเหตุทั้งสิ้นเหตุที่เป็นกุศลหรือเหตุที่เป็นอกุศลส่งผลมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหตุจากกุศลหรืออกุศลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราดับทั้งสิ้นเนี่ยเราพยายามฝึกตัวเองนะให้เห็นตรงนี้ให้ได้เมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือเลวมาแล้วก็ไปเหมือนกันจิตใจก็จะไม่ดิ้นรนเวลาปัญหาชีวิตเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ได้รังเกียจมันรู้สึกว่ามันธรรมดาสบายมาตั้งสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วจะลำบากแค่สองสามปีมันก็เรื่องธรรมดาเรียนจนกระทั่งเห็นนะว่าทุกสิ่งในชีวิตเราที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปธรรมดาของชีวิตเป็นอย่างนั้นแหละ ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ใจก็จะไม่ดิ้นรนใจเมื่อมันไม่ดิ้นรนใจมันก็ไม่ทุกข์นะมันเข้าถึงความสงบสุขแล้วมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจเราตัวสันติสุขนะคือตัวนิโรธมีเป็นลำดับไปใจเราว้าวุ่นเรามาทำความสงบไหว้พระสวดมนต์พุทโธไปหายใจไปเลยนะใจเราสงบลงมันก็เป็นนิโรธชนิดหนึ่งมันดับความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้ด้วยอำนาจของสมาธิด้วยสมถะหรือเราเจริญปัญญานะเฝ้ารู้เฝ้าดูรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเข้ามาในจิตใจเราจนจิตใจเรายอมรับความจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยล้วนแต่ต้องผ่านไปทั้งสิ้นจะยอมรับตรงนี้ได้เราก็ถึงนิโรธอีกชนิดหนึ่งเป็นนิโรธที่เกิดจากการเจริญปัญญาทำวิปัสสนานิโรธอีกสามชนิดนึงก็คือความดับทุกข์ตอนที่เกิดอริยมรรคความดับทุกข์ตอนที่เกิดอริยผลแล้วก็พระนิพพานนิพพานเป็นนิโรธที่สูงที่สุดเคยได้ยินใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคนิโรธมีห้าชนิดนะดับทุกข์ลงไปด้วยสมาธิดับทุกข์ลงไปด้วยการเจริญปัญญาดับทุกข์ลงไปด้วยอริยมรรคด้วยอริยผลดับสนิทแห่งทุกข์พ้นจากรูปจากนามเป็นพระนิพพานสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือสองอันแรกสองข้อแรกนะคือสมถะกับวิปัสสนาเราทำสองข้อนี้ได้ถูกต้องทำได้มากพอนิโรธสามตัวหลังก็มาเองเกิดมรรคเกิดผลนะสัมผัสพระนิพพานพุทธเจ้าท่านถึงสอนนะว่าตัวมรรคสิ่งที่ต้องเจริญนะท่านบอกว่าสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานการเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยปัญญาอันยิ่งคือตัวมรรคที่หลวงพ่อสอนพวกเราทุกวี่ทุกวันนะเรื่องสองเรื่องนี้เองฝึกสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนะฝึกให้จิตใจสงบมีความสุขมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงแล้วดีขึ้นไปอีกก็คือฝึกจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เราได้มาด้วยการทำสมถะกรรมฐานส่วนการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการใช้จิตซึ่งมันมีความตั้งมั่นแล้วมีกำลังแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะกายกับใจของเรานี้เรียนรู้ให้มากจนกระทั่งมันยอมรับความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเราก็เป็นของชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็เป็นของชั่วคราวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาใจมันยอมรับตรงนี้ก็มีปัญญาเกิดขึ้นถ้ากำลังมันพอก็เกิดอริยมรรคอริยผลสัมผัสพระนิพพานเมื่อจิตมันวางรูปธรรมวางนามธรรมลงไปจิตก็ไปสัมผัสพระนิพพานมันมีสองทางเลือกนะพอจิตวางรูปธรรมนามธรรมเนี่ยหนึ่งก็คือไปสัมผัสพระนิพพานอีกอันหนึ่งก็คือไปหลงอยู่ในโลกของความคิดสุดตรงไปข้างหลงไปเลยอารมณ์มันมีสี่อย่างอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดส่วนใหญ่สัตว์ทั้งหลายมันก็หลงอยู่ตรงเนี้ยผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็มารู้รูปรู้นามนี่เป็นอารมณ์อีกสองอย่างอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้มีทั้งหมดสี่อย่าง เรื่องอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดนั่นนะใจคิดไปนะสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างคิดบางเรื่องก็สงบคิดบางเรื่องก็ฟุ้งซ่านก็ได้สมาธิได้สมถะนะทำได้อย่างเราคิดว่าชีวิตเราไม่แน่นอนเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรเงี้ยคิดถึงความตายเรื่อยๆจิตก็สงบได้ก็เป็นสมถะได้แต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาไม่ต้องใช้เรียนรู้อารมณ์รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูความคิดไม่มีไตรลักษณ์ให้เราดูคิดได้ทั้งวันทั้งคืนเราดูรูปธรรมนะดูนามธรรมจะดูได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นรูปนั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูนามธรรมทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฝ้ารู้อย่างนี้เรื่อยๆในส่วนก็เห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราของถูกรู้ถูกดูทั้งนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาสิ่งที่ได้จากการเจริญปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสัมมาทิฏฐิเราเรียนศาสนาพุทธเรียนให้เต็มที่เลยแล้วเราจะพบนะสิ่งที่เราเสียไปคือตัวมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เราได้มาคือตัวสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเข้าใจถูกเราภาวนาตามรู้ความจริงของกายของใจนะจนเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นทางร่างกายจิตใจก็ไม่ทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นในจิตใจนะเกิดขึ้นเช่นเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักอะไรเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจมันก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาต้องพลัดพรากเนี่ยอย่างบางคนนะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันหลายสิบปีฝากเป็นฝากตายอยู่ด้วยกันถึงวันหนึ่งคนหนึ่งตายไปคนยอมรับไม่ได้อีกคนที่เหลือมันยอมรับไม่ได้มันเหงามันว้าเหว่จมอยู่ในความทุกข์ไปในขณะที่คนเคยฝึกกรรมฐานสามีภรรยาที่เรารักตายไปหรือลูกเราตายไปมันจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะรู้สึกว่าช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นะเขาก็ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วมาอยู่กับเรานะดูแลกันให้ความสุขกันชีวิตดีเขาได้ทำสิ่งที่ดีๆนะได้ทำหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่เขาจะต้องแยกทางไปที่อื่นแล้วใจมันยอมรับได้ใจมันไม่ทุกข์หรอกไม่ยอมรับไม่ได้ทุกข์นะโดยเฉพาะเรื่องลูกคนไหนลูกตายเนี่ยโอ้ยทุกข์ที่สุดเลยทุกข์หนักกว่าพ่อแม่ตายอีกนะทุกข์หนักพ่อแม่ตายเรารู้สึกธรรมดาแก่แล้วก็ต้องตายบ้างแหละแต่เด็กมาตายไปก่อนเราเนี่ยรู้สึกไม่ธรรมดายอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ทุกข์ถ้ายอมรับได้ใจไม่ทุกข์กลไกของจิตใจมันอย่างนี้แหละคือยอมรับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทุกข์ยอมรับไม่ได้เราทุกข์การที่เรามาทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเรายอมรับความจริงได้ทำแล้วเราจะยอมรับความจริงได้เพราะเราคอยมีสติระลึกรู้ในร่างกายนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นร่างกายมันทำงานเราจะรู้อะไรว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรานี่เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ชั่วคราวร่างกายจะมีความสุขก็ชั่วคราวร่างกายจะมีความทุกข์ก็ชั่วคราวร่างกายจะมีชีวิตอยู่ก็ชั่วคราวนะต่อไปมันยอมรับได้ร่างกายจะแตกดับก็ชั่วคราวนี่เรามาภาวนานะทำวิปัสสนากรรมฐานนะเพื่อให้เห็นความจริงจนกระทั่งยอมรับความจริงได้รู้สึกอยู่ในร่างกายจนกระทั่งยอมรับความจริงของร่างกายได้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย จริญวิปัสสนากรรมฐานอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปไม่ใช่เห็นเลยความสุขที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวกุศลที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวอกุศลที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราในจิตใจเราเป็นของชั่วคราวเห็นอย่างนี้นะเฝ้ารู้ไปต่อไปความสุขเกิดขึ้นใจมันก็ฉลาดมันรู้ว่าของชั่วคราวใจก็ไม่ห่วงหาอาวรณ์นะว่ามันจะต้องอยู่กับเราตลอดไปรู้ว่ามันชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราก็รู้ว่ามันของชั่วคราวไม่เกลียดมันหรอกเดี๋ยวมันก็ไปใจมันเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วถ้าใจมันเป็นกลางใจมันจะหยุดความดิ้นรนตัวความดิ้นรนนั่นแหละเรียกว่าภพไม่มีภพมีทุกข์นั่นแหละเมื่อไหร่ใจมันยอมรับความจริงได้ใจก็หยุดความดิ้นรนเมื่อใจหยุดความดิ้นรนได้ใจก็ไม่ทุกข์อะอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายใจก็ไม่ทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจใจก็ไม่ทุกข์ศาสตร์อันนี้พระพุทธเจ้าสอนมาตั้ง 2,600 ปีแล้วคนส่วนน้อยที่จะเข้าใจคนส่วนใหญ่เข้าใจไม่ถึงเข้าใจไม่ได้มันเกินกว่าสติปัญญาจะเข้าใจแต่เราวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะรู้วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราก็เจริญสติเจริญปัญญาของเราไปเลยฝึกทุกวันทุกวันวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าก็เข้าใจเวลาหลวงพ่อทำกรรมฐานนะตั้งแต่สมัยยังไม่ได้บวชนะเป็นโยมนั่นแหละภาวนาไปบางทีมันเกิดสภาวะที่เราไม่รู้จักมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะปรากฏการณ์ต่างๆที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะมันเกิดขึ้นมาหลวงพ่อก็ใจเย็นวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าก็เข้าใจใจมันรู้อย่างนี้นะงั้นใจมันจะไม่ดิ้นรนค้นคว้าเลยสภาวะใดเกิดขึ้นมามันจะคืออะไรยังไม่รู้เลยนะเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นดับไปแต่สิ่งนั้นคืออะไรไม่รู้มีเยอะแยะเลยสภาวะแปลกๆที่เกิดขึ้นบางทีภาวนานะเราเห็นกลางหน้าอกเนี่ยไหวตัวยิบยับยิบยับขึ้นมานะไม่รู้มันคืออะไรหรือบางทีเห็นมันหมุนมันหมุนหมุนหมุนอยู่กลางอกเราเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ก็ไม่รู้วันนี้ไม่รู้เดี๋ยววันหน้าก็รู้ภาวนาไปเรื่อยๆเรายังไม่มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ไม่ได้ถามท่านก็ใช้ความอดทนดูไปไม่ตื่นเต้นไม่กังวลภาวนาไปเรื่อยๆในสุดก็เข้าใจลักษณะของมันเป็นยังไงสภาวะอันเนี้ยมันมีลักษณะยังไงมันทำงานยังไงมันทำงานขึ้นมาแล้วมันมีผลอะไรเกิดขึ้นค่อยๆเห็นไปแล้วสุดท้ายมันปิ๊งขึ้นมาเลยไอ้สภาวะอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรพอเรารู้ถึงจุดที่ว่ามันเกิดมาได้ยังไงจิตจะวางสภาวะนั้นเลยจะรู้ชื่อหรือไม่รู้ชื่อไม่สำคัญแล้วแต่รู้จักแล้วชื่อเป็นแค่สมมติบัญญัติงั้นอย่างเราภาวนาเราเห็นตัวนี้ไหวขึ้นมาเนี่ยหรือเราเห็นจิตมันวิ่งไปวิ่งมาหรือเห็นสภาวะแปลกๆเกิดขึ้นหรือแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอดีตเห็นอนาคตหรือได้ยินเสียงมีเสียงอะไรแปลกๆก็ได้ยินอย่างเงี้ยเราสงสัยนะเราก็ถูกหลอกให้ไปดิ้นรนค้นคว้าถ้าเราไม่โง่มันก็แค่มายาที่จิตสร้างขึ้นมาเราไม่หลงตามตั้งสติมีจิตตั้งมั่นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสักวันหนึ่งก็เข้าใจสภาวะบางอย่างนะหลวงพ่อใช้เวลาถึง20ปีถึงจะเข้าใจใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเข้าใจ แต่ก็ไม่ดิ้นไม่ได้ดิ้นรนถึงเวลาที่เราภาวนาถึงจุดหนึ่งก็เข้าใจเราเข้าใจแล้วก็วางถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่วางเรียนจนกระทั่งรู้ถูกเข้าใจถูกนะเข้าใจแล้วแล้วมันจะวางถ้ามันยังไม่รู้ถูกไม่เข้าใจถูกมันยังไม่วางยังสงสัยอยู่ยังดิ้นรนค้นคว้าอยู่เพราะการที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือตัวสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเข้าใจถูกพอเรารู้ถูกในเรื่องร่างกายมันก็ปล่อยวางร่างกายได้รู้ถูกในเรื่องของจิตใจมันก็ปล่อยวางจิตใจได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดนะนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะท่านนั่งอยู่กับท่านนะเวลาเรียนธรรมะกับหลวงปู่ดูลย์อย่าพูดนั่งเฉยๆภาวนาไปเดี๋ยวท่านพูดของท่านเองวันหนึ่งอยู่กับท่านท่านก็พูดขึ้นมาเราพิจารณาดูแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นแค่ผีใหญ่ผีใหญ่ก็คือไปเป็นพรหมนึกว่าถึงที่สุดแล้วนะนึกว่าถึงที่สุดแล้วจิตว่างสว่างไม่มีกิเลสเลยอยู่เฉยๆว่างๆสบายทั้งวันทั้งคืนพึงพอใจอยู่ตรงนี้แล้วก็รักษาจิตให้ทรงฌานอยู่เรื่อยๆไปยังมีงานคืองานรักษาจิตให้ทรงสมาธิอยู่เพื่อจะได้สงบสุขตัวเนี้ยที่หลวงปู่ดูลย์เรียกผีใหญ่บอกผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะที่ว่าดีๆมีชื่อเสียงเลยส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงเนี้ยรักษาตัวจิตเอาไว้ได้ยินท่านพูดอย่างนี้นะฟังก็รับฟังเฉยๆไม่เข้าใจครั้งสุดท้ายที่เขาไปกราบท่านก่อนท่านมรณภาพ36วันไปกราบท่าน24กันยา26ท่านก็สอนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงฟังตรงนี้ก็ไม่เข้าใจนะได้แต่ทรงจำไว้แล้วภาวนาไปเรื่อยๆนะตัวผู้รู้เรามีเราฝึกจิตให้มันมีผู้รู้ทำไมถ้าแน่ทำลายผู้รู้แล้วจะทำลายได้ยังไงมีสติอยู่มันก็มีผู้รู้ขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องอยู่มันก็มีผู้รู้ขึ้นมาเจริญปัญญาอย่างถูกต้องนะเห็นรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่มันก็ยังมีผู้รู้อยู่แล้วจะทำลายมันได้ยังไงดูไม่ออกภาวนาไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจที่ท่านสอนเป็นลำดับไปคลานต่อแต่ไปเรื่อยนะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่ออดทนในการที่จะทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กเรียนกับท่านพ่อรีท่านสอนให้หายใจเข้าพูดออกโทหลวงพ่อทำตลอดนะทำทั้งที่ไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกข์ตรงไหนทำอยู่22ปีมาเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตดูทุกวันเลยไม่เคยเลิกเลยดูไปเรื่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจเรื่อยๆจิตนั้นก็ตัวทุกข์หรือว่ากายก็ตัวทุกข์จิตก็ตัวทุกข์ค่อยๆฝึกเข้าใจแล้วใจก็ไม่ดิ้นรนถ้ายังไม่เข้าใจใจก็ดิ้นรนใจก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเราจะพ้นความดิ้นรนได้ก็ต้องเกิดปัญญานะทำวิปัสสนากรรมฐานไปเวลาทำวิปัสสนานั้นไม่มีใครทำวิปัสสนาตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เวลาทำวิปัสสนาเนี่ยจิตใช้พลังงานเยอะไม่นานพลังงานก็หมดเราต้องทำสมถะกรรมฐานให้จิตได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ต้องทำงานท ทำได้หลายอย่างนะแล้วแต่ภูมิจิตภูมิธรรมของเราอย่างละเอียดเลยก็คือวางความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตลงกระทั่งความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรวางทิ้งหมดเลยจิตก็สงบสบายอยู่ในสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งทำตรงนี้ยังไม่ได้ก็อยู่กับความปรุงแต่งที่ดีไม่สามารถพักอยู่ในสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งได้ก็พักอยู่ในสภาวะที่ปรุงแต่งที่ดีเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ปรุงดีอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนให้ใจมันได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีๆอยู่กับมันใจมีกำลังขึ้นมาทำได้หลายแบบเมื่อวันพฤหัสนะหลวงพ่อว่างๆตอนเช้าไปเดินข้างหน้าศาลาเนี่ยมีโยมอะไรคนนะบางคนก็รวยบางคนก็จนคนรวยๆมาหลวงพ่อก็เข้ากราบแล้วก็เดินไปหาคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจนมากนะเขาจนเขาอยากได้พระนิพพานเขาไม่มีอะไรมาถวายหลวงพ่อนะมีน้ำมันเหลืองมาขวดเนี่ยคนเอาของมาถวายหลวงพ่อเยอะแยะเลยหลวงพ่อให้กองไว้วางไว้เดี๋ยวพวกปลาเขาก็มาดูไหนจะแจกจ่ายไปยังไงน้ำมันเหลืองเนี่ยหลวงพ่อรับเองเขาถามว่าเขาควรจะทำยังไงที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้หลวงพ่อบอกว่าขั้นแรกสุดเลยนะถือศีลห้าไว้ด้านที่สองนะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันทำความสงบของจิตใจขึ้นมาสำหรับคนคนนี้นะศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธเจ้าหลวงพ่อบอกให้ทำสมถะกรรมฐานเนี่ยการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนึกถึงทั้งวันเลยไม่พลาดสวดมนต์ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปทำอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้จิตจะมีกำลังขึ้นมาไหมจิตมันทรงตัวตั้งมั่นขึ้นมามีกำลังแล้วเนี่ยดูไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวโลกข้างนอกก็ของชั่วคราวร่างกายก็ของชั่วคราวความรู้สึกนึกคิดในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวเราฝึกอย่างนี้แหละสามข้อนี้ไปทำสามอย่างนี้จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็คือถือศีลเอาไว้ทำสมถะกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองอย่างคนนี้เขาศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธเจ้าว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติสมาธิมันจะเกิดพวกศรัทธามากเนี่ยไม่ต้องสอนอนัตตาในการเดินปัญญาเนี่ยสอนอนิจจังให้เขาดูเลยทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวโลกข้างนอกก็ชั่วคราวร่างกายก็ชั่วคราวความรู้สึกนึกคิดจิตใจก็ชั่วคราวดูอย่างนี้คือการเจริญปัญญาแล้วนี่พวกเราบางคนก็ร่างพวกฟุ้งซ่านคิดมากมีตกจริตอะไรเงี้ยคนก็ให้ทำอานาปานสติบางคนให้พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเรื่องของสมถะทางใครทางมันถนัดอะไรก็เอานะอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหลวงพ่อก็ใช่อย่างนี้ไม่เรียนแบบคนอื่นไม่เรียนแบบกระทั่งครูบาอาจารย์ หลวงตามหาบัวท่านสอนหลวงพ่อนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อลองทำอย่างที่ท่านบอกจิตมันไม่เอาบริกรรมแล้วเหมือนอกจะแตกใจไม่ชอบเพราะว่ามาหายใจมันหลุดสุดท้ายมันก็ลงที่เดียวกันสงบลงที่เดียวกันเราดูตัวเราเองทำกรรมฐานอะไรแล้วจิตจะสงบจิตจะมีความสุขตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้หรือเจริญปัญญาเนี่ยสติชอบระลึกรู้อะไรรู้ลงไปอย่างบางคนนะรักสวยรักงามมากหลวงพ่อก็ให้ดูกายไปเป็นปฏิกูลสุภาดูเข้าไปมันสวยนักหนาเลยฮะขี้ตั้งแต่หัวถึงเท้านะตั้งแต่ขี้หัวยันขี้ตีนนะขี้เล็บเท้าด้วยนะดูเข้าไปสิสวยเหรอบางคนมันรักรูปมากนะผู้ชายก็เป็นนะไม่ใช่เป็นแต่ผู้หญิงนะผู้ชายยุคนี้นะหน้านวลชะรักนวลสงวนตัวเนี่ยดูกายเข้าไปเลยดูไปจิตใจมันสลดสังเวชขึ้นมานะแล้วสงบลงมาหายกระดิกระดานี่เรื่องของสมถะจิตใจก็สงบลงมานี่จะเจริญปัญญาก็ไปดูเอาสติระลึกรู้อะไรแล้วเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยๆก็เอานั่นแหละเป็นตัวหลักแต่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวอื่นเวลาเราเจริญปัญญานะบางทีเราก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรเงี้ยมันถนัดตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวไหนหรอกเมื่อถูกตัวก็ลงไปที่เดียวกันครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะมันเหมือนคนจะไปกินน้ำที่บ่อมีบ่อน้ำเนี่ยแต่ละคนเดินไปไม่เหยียบรอยเท้ากันนะต่างคนต่างก็มีทางของตัวเองแต่มันก็ไปถึงบ่อน้ำอันเดียวกันเราก็สังเกตตัวเองนะทำยังไงแล้วจิตใจเราสงบสบายอันนี้ไว้ทำสมถะระลึกรู้รูปธรรมหรือนามธรรมอันไหนแล้วเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆอันนี้ไว้ทำวิปัสสนาอย่างหลวงพ่อนะทำวิปัสสนาเนี่ยหลวงพ่อดูจิตเอาเลยเห็นจิตเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อดูอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาเข้าใจก็เข้าใจหมดเข้าใจในรูปทั้งหลายเข้าใจในนามธรรมทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ร่างกายเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันของเกิดเกิดดับดับกระทั่งตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดเกิดดับดับเราทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งนะให้เด่นเดี่ยวลงไปแต่เวลาบางครั้งจิตไปรู้สิ่งอื่นเช่นเราดูจิตอยู่แล้วพอร่างกายเราขยับแล้วมันรู้ร่างกายก็ไม่ว่ามันก็จะเห็นร่างกายมันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะดูจิตนี่แหละวันหนึ่งเผลอขาดสติเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนคนนี้ไม่เจอหลายปีแล้วดีใจแล้วไม่รู้ว่าดีใจเท้าเนี่ยก้าวไปเจอข้ามถนนไปคุยกับเขานะพอเท้าเคลื่อนแล้วรูปมันเคลื่อนสติระลึกรู้เลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมารู้นะรู้ตัวขึ้นมาตอนฝึกนะฝึกดูจิตนะพอร่างกายขยับมันรู้เองนะเพราะฉะนั้นมันเนื่องกันหมดนะกายเวทนาจิตธรรมสี่อันนี้มันเนื่องถึงกันหมดเหมือนในโต๊ะข้างหน้าหลวงพ่อเนี้ยมีสี่มุมนะยกเข้ามุมหนึ่งนะมันก็ยกโต๊ะขึ้นมาได้เท่านั้นลากโต๊ะไปได้เท่านั้นมุมไหนก็เหมือนกันหมดนะมันไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนหรอกมันอยู่ที่ว่าเราถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นเป็นหลักไม่ใช่พวกดูกายก็บอกกายเท่านั้นดีที่สุดหลวงพ่อดูกายหลวงพ่อรู้สึกจืดชืดไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยธรรมดานะรู้สึกไม่น่าสนใจมาดูจิตแล้วสนใจขยันดูเห็นใจรักทั้งวันหรือบางคนจะมาดูจิตก็ดูไม่รู้เรื่องมาดูกายไปเลยทางใครทางมันไม่ใช่ว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะอยู่ที่อันไหนเหมาะกับเราต่างหากแต่งานที่เราทำนะ ว่ามีแค่นี้แหละขั้นตอนรักษาศีลเอาไว้แล้วก็เจริญสมถะและวิปัสสนาด้วยปัญญาอันยิ่งคือรู้ว่าตอนนี้ควรทำสมถะไหมหรือควรจะทำวิปัสสนามีปัญญาอันยิ่งมากขึ้นรู้ว่าถ้าจะทำสมถะเนี่ยจะใช้กรรมฐานอะไรจะทำวิปัสสนาเนี่ยจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่หมายถึงตัวที่เราใช้รู้ประจำพอรู้ลงไปแล้วนะมีปัญญาอย่างยิ่งเลยก็คือเห็นไตรลักษณ์ไหมถ้ารู้รูปธรรมนามธรรมเฉยๆอยู่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ปัญญายังไม่พอเพราะฉะนั้นการที่ทำสมถะและวิปัสสนากรรมฐานด้วยปัญญายิ่งมันเริ่มตั้งแต่รู้ว่าจะทำสมถะด้วยกรรมฐานอะไรจะเจริญวิปัสสนาด้วยกรรมฐานอะไรที่จะใช้เป็นเครื่องอยู่หลักใช้คำว่าหลักนะเวลาภาวนาจริงมันรู้อันอื่นด้วยรู้ใช้จิตเนี่ยมันก็รู้กายรู้เวทนาด้วยใช้กายก็รู้เวทนารู้จิตด้วยใช้เวทนาก็รู้กายรู้จิตด้วยมันเนื่องกันหมดนะแต่ตัวไหนเป็นหลักต้องฉลาดในการรู้ว่าเราควรกับกรรมฐานอะไรแล้วพอเราทำกรรมฐานนั้นเราก็ต้องรู้อีกแล้วตอนไหนควรทำตอนไหนควรทำสมถะตอนไหนควรทำวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องรู้เจริญปัญญาจนจิตฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยก็ต้องมีปัญญารู้ว่าตอนนี้ควรทำสมถะทำสมถะอยู่นานนะสงบสบายแล้วเพลินๆต้องมีปัญญารู้ว่าตอนนี้ควรเจริญวิปัสสนาละเนี่ยที่ว่าเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นอย่างนี้เนี่ยพอหนาโง่ซื่อบื้อไปเรื่อยๆไม่ใช่นะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนซื่อบื้อพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาของท่านผู้รู้ไม่ใช่ศาสนาผู้งมงายงั้นเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงเราต้องรู้เนี่ยสังเกตตัวเองนะแต่ละคนมีทางของตัวเองถ้าให้ดีที่สุดไม่ต้องมาถามหลวงพ่อด้วยนะอย่างเบอร์8เตรียมจะถามนะว่าหนูจะทำกรรมฐานตัวไหนดีนะที่เหมาะกับหนูอะไรเงี้ยนะสังเกตเอาลูกพระพุทธเจ้าช่วยตัวเองให้มากไม่ใช่ถามการถามครูบาอาจารย์นะถามไม่จำเป็นว่าเราติดขัดจริงๆช่วยตัวเองไม่ได้แล้วค่อยถามหรือเมื่อเราภาวนาจนเรารู้สึกแน่ใจแล้วว่าเนี่ยใช่แน่เลยก็ควรจะถามนะอย่างนั้นนะไอ้ที่ว่าแน่ๆอาจจะไม่แน่ก็ได้อย่างบางท่านไม่มีกิเลสเลยนะที่จริงจิตทรงสมาธิอยู่ตลอดกิเลสเลยมันจะโผล่มาให้ดูถ้าครูบาอาจารย์ท่านอยู่แล้วจิตให้ทีเดียวก็หายแล้ววันนี้เท่านี้ก็แล้วกัน
เบอร์หนึ่ง3ปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปหาเวลาทำในรูปแบบให้ต่อเนื่องตอนนี้ลูกใช้วิหารธรรมเป็นบทเมตตาคุณังอรหังเมตตาส่วนใหญ่พบว่าจิตมีโมหะมากมีการเจริญปัญญาบ้างพบจิตมีมานะอัตตาสูงวันทั้งวันมักจะง่วงนอนขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ง่วงนอนบางทีมีหลายแบบนะร่างกายมันเหนื่อยมากก็ง่วงจิตมันฟุ้งซ่านมากก็ง่วงมีหลายอย่างนี่ถ้ามันง่วงในเวลาที่ไม่สมควรจะง่วงเนี่ยเคลื่อนไหวไหมขยับขยื่นไปทำงานบ้านนี่แหละดีที่สุดเลยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำอะไรไปทำงานไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไปที่ฝึกอยู่ดีนะทำอีกนี่ใจมันยังไม่มีกำลังพอก็ใช้ร่างกายมาช่วยเคลื่อนไหวไว้เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนเปล่าๆไม่ใช่เดินกลับไปกลับมาหรอกอันนั้นไม่เกิดผลประโยชน์ก็กวาดบ้านถูบ้านอะไรทำไปบางคนก็กวาดสนามหญ้าที่บ้านเขาใหญ่ๆบ้านเราเล็กๆเราก็เก็บกวาดเช็ดฝุ่นตรงโน้นตรงนี้อะไรทำไปเห็นร่างกายมันทำไปใจเป็นคนรู้ ที่บริกรรมเมตตาคุณังแล้วก็เห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็ถูกแล้วนะก็ทำไปแต่ว่าถ้าทำแล้วง่วงก็เคลื่อนไหวไหมเบอร์สอง
ปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิรู้ลมหายใจจิตไหลแล้วรู
้
เคยเห็นกายกับใจเป็นคนละส่วนกัน
ดี
เคยเห็นช่องว่างระหว่างสภาวะการเกิดดับของจิตขณะนั้นเห็นว่าไม่มีตัวตนจึงตกใจและหลุดออกจากสมาธิช่วงนี้เวลานั่งสมาธิจะแล้วแต่จิตว่าจะดูอะไรเพราะรู้สึกว่าไม่อยากไปบังคับจิตขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
ปฏิบัติมาดีแล้วนะแต่ว่าดูไม่เลิกรู้เท่าทันจิตใจของเราไม่เลิกรู้ไปดูจิตดูใจมันก็เหมาะกับจริตนิสัยของเรานะเราเป็นพวกที่ติดจริตช่างคิดช่างอะไรนะเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดีฝึกอีกแล้วก็คอยระวังนะดูไปแล้วถ้าจิตมันไม่เข้าฐานนะก็กลับมาทำความสงบเข้ามาให้จิตเข้าบ้านอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อจิตไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมจิตอยู่ข้างนอกมันอยู่หน้าจอนะภาวนาถูกแล้วนะภาวนาได้ดีแล้วไม่ทำอีกเบอร์สาม
พื้นฐานเป็นคนขี้โมโหมีตัวตนมากถือศีล5ตั้งใจไม่ทำตามกิเลสจะขาดสติบ่อยเวลาโกรธเมื่อมีสติจะภาวนาขอสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเถิดภาวนาในรูปแบบด้วยการเดินดูกายใจ1ชั่วโมงสวดอิติปิโส108จบเคยติดเพ่งนั่งสมาธิไม่ได้ระหว่างวันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขอหลวงพ่อสอนวิธีปฏิบัติค่ะ
วิธีปฏิบัติมาก็ถูกแล้วนะแต่เวลาเราทำความสงบเนี่ยอย่าน้อมจิตให้ซึมอย่าไปแต่งจิตให้มันเคลิ้มๆลงไปงั้นรู้สึกตัวให้มันจิตมันตื่นตัวนะคอยรู้สึกไปสบายๆไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มลงไปอย่างนี้นะรู้สึกไปใช้ร่างกายมาช่วยนะถูกละเคลื่อนไหวรู้สึกดูจิตล้นๆเนี่ยไม่ไหวแล้วตรงที่บอกว่าเวลาโทสะมันขึ้นแล้วสติไม่มีอันนั้นก็ถูกแล้วเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเหมือนแสงสว่างกับความมืดไม่อยู่ด้วยกันหรอกเราก็พยายามฝึกตัวเองไปไม่ใช่ฝึกให้แม่โกรธนะแต่ฝึกแล้วโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้ไวๆฝึกให้รู้ไวๆโกรธแล้วรู้อย่าไปตั้งเป้าว่าจะฝึกให้มันไม่โกรธหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมจิตมันหนีไปคิดเราหายใจอยู่เนี่ยรู้สึกแป๊บหนีไปอย่างเงี้ยไม่ว่ามันนะรู้ว่ามันหนีไปมันหนีแล้วรู้ต่อไปพอหนีปุ๊บรู้ปั๊บเลยสติก็จะเกิดเร็วขึ้นโทสะก็ไม่มีโอกาสที่จะตัวใหญ่ขัดใจเล็กๆสติก็รู้แล้วมันก็ดับถ้าสติมันเกิดช้าโทสะมันก็พัฒนาเป็นโทสะตัวโตขึ้นมาแล้วเราฝึกนะนั่งสมาธิไปอะไรไปอย่างนี้ก็ได้จิตเราขยับขยื่นอะไรนะคอยรู้สึกไปไม่เอาเคลิ้มอย่าไปแต่งจิตตอนนี้เราไปแต่งจิตอยู่นะรู้สึกไหมเราไปแทรกแซงจิตรู้สึกไหมมันทำอย่างนี้มันบังคับอยู่หยุดปฏิบัติสิร้องเพลงให้หลวงพ่อฟังสักเพลงสิไม่ต้องเปิดไมค์ตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ถึงจะใช้ได้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ มันก็ติดอยู่งั้นแหละกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นนะให้มันตื่นขึ้นมาแบบเนี้ยเรารู้สึกลงไปทุกอย่างจะว่างเปล่านะไม่มีตัวเราไม่มีของเราเพราะถ้าจิตเราทรงสมาธิถูกต้องเนี่ยสติระลึกรู้อะไรมันจะเห็นนะมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราไปแต่งจิตไม่ดีจะเดินปัญญาไม่ได้เลยเบอร์สี่
หนูเป็นแม่บ้านระหว่างวันดูร่างกายทำงานจะรู้สึกตัวได้ดีก่อนนอนจะสวดมนต์แผ่เมตตาจากนั้นนั่งหายใจเข้าฟุตออกโทประมาณ25นาทีแล้วค่อยกรวดน้ำคิดว่าเพิ่งจะดูจิตเป็นแต่เวลานั่งภาวนามักจะเคลิ้มๆ อยากทราบว่าตอนใกล้ตายควรปฏิบัติอย่างไรขอการบ้านค่ะ
ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ตายอย่างนี้ถูกแล้วเดี๋ยวตอนตายมันเป็นเองแหละเพราะมันเป็นได้แต่ยังไม่ทันจะตายที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตก็มีกำลังดีนะดูลงไปเรื่อยๆร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าจะตายจริงๆก็เห็นไอ้ตัวร่างกายมันจะตายมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราหรอกถ้าจะตายก็ดูอย่างนั้นเลยไอ้จิตเรากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเลยมันก็เห็นเองนะดีมากๆเลยนะที่ภาวนาไปทำอีกนะในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยทรัพย์สินเงินทองได้ชื่อเสียงเกียรติยศครอบครัวไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้สักอย่างเดียวเลยเวลาเราจะตายเราก็ตายตัวของเราคนเดียวงั้นเราก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีที่พร้อมอยู่ก็อยู่ให้เป็นแล้วตอนตายมันก็ตายเป็นเองแหละอยู่ให้เป็นนี่เราเห็นนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดแล้วใจก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่เวลาจะตายก็เห็นร่างกายตายไปด้วยจิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้แล้วดีแล้วนะที่ฝึกเบอร์ห้า
ทำในรูปแบบเช้าและก่อนนอนในระหว่างวันพยายามกำหนดสติดูกายเวทนาจิตสลับตามแต่โอกาสยังหลงบ่อยเวลานั่งสมาธิในรูปแบบหลังจากสวดบทสั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงโดยอยู่กับอานาปานสติกำหนดรู้ลมเข้าออกจนถึงขั้นระงับกายสังขารเห็นลมหายใจกับความคิดและกายหายไประยะหนึ่งแล้วกำหนดจิตออกควรปรับปรุงการนั่งในรูปแบบอย่างไรจึงจะพัฒนาขึ้นขอการบ้านค่ะ
เวลาเราทำสมาธินะร่างกายก็หายลมก็หายโลกนอกก็หายหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวนะจิตยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ถ้าจิตหายด้วยนี่ล้มเหลวเลยผิดละถ้ายังมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่แต่ว่าไม่มีกายละไม่มีความคิดนึกนะเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อันนั้นดีแล้วตอนถอยออกมามันจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกร่างกายก็ไม่ใช่จิตด้วยอย่าไปน้อมจิตให้ติดนิ่งอย่าไปทำจิตให้มันติดนิ่งๆเฉยๆปล่อยให้มันออกมาทำงานออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอมันกระทบอารมณ์แล้วจิตมันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูถ้ามันเป็นนิ่งอยู่อย่างนี้นะไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันเฉยๆอย่าให้ไปติดตัวนิ่งนะนี่มันชอบน้อมจิตให้ติดนิ่งๆอย่าไปติดตรงนั้นออกมากระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะตาเห็นรูปจิตมันไหวหูได้ยินเสียงจิตมันไหวแม้ปรุงดีปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงชั่วอะไรปรุงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดก็เห็นจิตมันก็ปรุงสุขทุกข์ดีชั่วไปนะฮะให้มันทำงานได้อย่าไปน้อมจิตให้มันเฉยๆอยู่อันนั้นมันจะได้แต่สมาธิฝึกไปเพื่อเราก้าวไปสู่การเจริญปัญญาเบอร์หก
ปฏิบัติมาได้ประมาณ6 เดือนพยายามรู้ทันความคิด จิตหนีไปคิดก็รู้มีเผลอไปบ้างรู้อารมณ์ของตัวเองมากขึ้นแต่เหมือนยังทำไม่ได้ตลอดเวลาขอการบ้านและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมครับ
ทำไม่ได้ตลอดเวลาถูกแล้วนะทำได้ตลอดเวลาไม่จริงหรอกมันไม่ใช่ภูมิของเราภูมิของเราก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างกิเลสอะไรเกิดขึ้นสดสดร้อนๆคอยรู้ไปได้ๆเห็นกิเลสต่างๆนะมันเวียนเข้ามาในใจเราอย่างกูเก่งก็มาเงี้ยก็เห็นนะกิเลสตัวไหนมาก็เห็นคอยรู้ทันกิเลสไว้เราทำกรรมฐานไปแล้วมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราค่อยรู้เอาอยู่ข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้เอาเวลาทำในรูปแบบเราก็ทำกรรมฐานไปแล้วมีกิเลสอะไรแทรกขึ้นมาก็รู้เวลาชำนาญเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมาเรารู้ทันออกมากระทบอารมณ์เนี่ยปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราค่อยรู้เอาของคุณดูได้อยู่กิเลสนะนะมันมีให้ดูอยู่ดีเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติมา6เดือนตื่นนอนมีสติรู้สึกตัวเผลอยาวบ้างสั้นบ้างทุกวันเห็นความสุขความทุกข์เห็นความไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นจะไม่ชอบใช้วิธีดูเหตุของทุกข์เข้าใจก็ปล่อยวางบางครั้งตั้งสติอยู่กับปัจจุบันและหายใจออกยาวๆบางครั้งหยุดความคิดด้วยฟุตโธทุกวันก่อนนอนนั่งสมาธิหายใจเข้าฟุตหายใจออกโธ10ถึง15นาทีขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติค่ะ
ถ้าเรามีกิเลสขึ้นมานะแล้วเราก็ทำกรรมฐานใดๆหนึ่งมันสงบลงไปหรือเราคิดพิจารณาสาเหตุของมันอะไรเงี้ยนะมันเป็นการคิดเอาคิดค้นคว้าสังเกตไปเรื่อยแล้วมันสงบอันนี้สิ่งที่เราได้คือสมาธินะเป็นการทำสมถกรรมฐานถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาเราแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเฝ้ารู้ความเกิดดับไปเฝ้ารู้ไปไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากมายค้นคว้ามากยากนานรู้ซื่อๆรู้ไปตรงๆรู้ไปสบายๆเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแค่นี้ก็พอแล้วส่วนที่เราพิจารณาตัวนี้เกิดจากอันนี้อันนี้แล้วจิตมันรวมสงบอันนี้เป็นสมถะนะมันยังเจือการคิดอยู่หรือเรามาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจมาแผ่เมตตาอะไรแล้วจิตสงบลงไปอันนี้เป็นสมถะจิตมีโทสะมีความโกรธเกิดขึ้นเราหาทางทำให้หายไปนี่เป็นสมถะถ้าจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้ามุ่งไปที่จะดับมุ่งไปที่การดับกิเลสนะอันนั้นจะเป็นสมถะนะแต่มุ่งที่จะเห็นกุศลหรืออกุศลทั้งหลายตามความเป็นจริงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือการเจริญปัญญาไปฝึกนะฝึกนี่แหละใช้จิตอย่างนี้จิตอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะจิตอย่างนี้แล้วมันจะเห็นนะทุกอย่างมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเฉยนะมันจะเป็นสมถะนะให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วคอยรู้สึกเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบพอกระทบแล้วจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลรู้เอาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบขึ้นมารู้เอานะไม่ใช่ไปให้มันหายด้วยนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นกลางอยากให้เป็นกลางก็ผิดแล้วแต่มันไม่เป็นกลางมันชอบไม่ชอบขึ้นมาเรารู้ทันอันนั้นถูกอย่างนี้อย่างนี้น้อมจิตอย่างนี้นะจะได้สมาธินะเนี่ยปล่อยออกมาอย่างนี้แล้วดูลงมาเลยโลกนี้ว่างเปล่าโลกทั้งโลกนี้ว่างเปล่าเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นโลกข้างนอกไม่มีอะไรจริงจังร่างกายก็เป็นโลกภายใน ก็เป็นแค่วัตถุธาตุไม่มีอะไรจริงจังจิตใจก็เป็นแค่นามธรรมเป็นแค่ความรับรู้ความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรจริงจังเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะจนกระทั่งเห็นความจริงโลกข้างนอกว่างเปล่าไม่มีอะไรจริงร่างกายก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรร่างกายเป็นโลกภายในความรู้สึกนึกคิดก็ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาสงบพอแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่างเปล่าดูเรื่อยๆอย่าไปน้อมจิตเข้าหาความสงบอย่างเดียวกิเลสเกิดก็ไม่ต้องนั่งแก้ถ้าพยายามแก้เป็นสมถะเบอร์แปด
เป็นนักจิตวิทยาระหว่างทำงานจิตส่งออกนอกแต่ใช้ความรู้สึกตัวหูและเมตตาเป็นฐานเห็นมานะบ้างระหว่างวันเห็นอาการเคลื่อนออกบ้างเห็นอาการผุดบ้างเห็นตอนดับบ้างทำในรูปแบบบางครั้งเห็นอาการที่จิตวิ่งออกไปหาเสียงเห็นเกิดดับของเสียงข้างนอกบางครั้งเห็นเกิดดับที่หูเห็นอาการสั่นไหวที่กลางอกขอเรียนถามว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างขอการบ้านเพื่อไปปฏิบัติต่อค่ะ
เห็นนะไม่ต้องเห็นเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเห็นนิดเดียวก็พอถ้าเราเห็นความไหวก็เห็นแค่นี้ก็พอนะเห็นเยอะแยะไปนะมันจะจับหลักยากเหมือนเราเรียนรู้อะไรสักอย่างซุ่มตัวอย่างมาเรียนอย่างหรือเราดูคนไข้ของเรานะคนมีปัญหาจิตใจดูทีละ20คนอย่าดูเรื่องมาไม่รู้เรื่องนี่นะงั้นเวลาเราดูกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันนะไม่ต้องมีเยอะหรอกกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกถ้าดูได้สารพัดอย่างนั้นเวียนหัวเหนื่อยใจมันจะฟุ้งฝึกดีแล้วล่ะแต่เฝ้ารู้ลงไปจะรู้กายก็รู้เอาให้มันมีฐานที่เป็นหลักอยู่สักตัวหนึ่งจะรู้กายหรือรู้เวทนารู้จิตอะไรให้มันมีฐานอยู่สักตัวหนึ่งทำกรรมฐานนะนะไม่ต้องใช้กรรมฐานหลายอย่างนะหลายสิบชนิดอะไรเงี้ยจะไม่เข้าใจหรอกเหมือนเราเรียนรู้คนไข้ของเราทีหนึ่งหลายๆคนเนี้ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกดูก็ดูเป็นหลักไปทีละส่วนทีละส่วนทีละอย่างไปกระทั่งพิจารณากายนะพิจารณารวดเดียวทั้งอาการ32ไม่รู้เรื่องหรอกเวลาพิจารณากายก็พิจารณาทีละส่วนให้รู้ไปทีละส่วนทีละส่วนหรือเราจะดูจิตใจเราทำงานไม่ต้องดูทีหนึ่งหกช่องหรอกดูจิตตัวนี้ก็ได้อะไรผุดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับอยู่กลางอกเนี้ยดูมันแค่นี้ก็พอแล้วดูสารพัดจะดูเนี่ยมันจะสับสนนะแล้วมันจะจับหลักไม่ได้ถ้าดูที่เดียวเดี๋ยวก็จับหลักได้เร็วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะเรียนน้อยๆอ่ะเรียนน้อยๆแต่เรียนต่อเนื่องเรียนทีละย่อยๆอย่าสับสนใจมันจะฟุ้งรู้สึกไหมว่าใจมันฟุ้งเรียนเยอะมันจะฟุ้งนะปุ๊บๆมันดูไม่ทันนะค่อยๆฝึกนะเอาอะไรที่เป็นกรรมฐานหลักก็เอาสักอย่างที่เราเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยๆนะวันนี้เท่านี้นะ